27 çetrek. 3. Yangi qo'sh qanotlarining qiliqlarini Jamshiddan eshitgan Asadbek miyig'ida kulib qo'ydi. Agar Haydar aka intirib kelsa, surga shogird tushsa bo'larkan. O'yinini juda maqtab yubording. Agar qimorni tashlamaganimda burnini yerga ishqab, adabini berib qo'ygan bo'lardim-a? 9 qaytganni yuritish ish ekanmi? Agar 9 qaytgan o'sha davraning zo'ri bo'lsa, qolganlarining ahvoli ma'lum. Asadbek shunday deya turib, Jamshid uzatgan qog'ozga ko'z yugurtirdi-da, Tomskga bog'lan, Balabuxani top deb buyurdi. 2 soatdan so'ng Balabuxa o'z uyida telefon go'shagini ko'tardi. Asadbekning iltimosini eshitib o'ylandi. Arsen, laqabi uchuvchi. Voronejda yashashi aniqmi? Deb qayta so'radi. Aniq bo'lsa kerak. Asadbek shunday deb savol nazari bilan Jamshidga qaradi. Bunaqasini eshitmagan ekanman, dedi Balabuxa mujmal ohangda. Balki yangi oliftalardandir. Yangi oliftalar bola yutalab yurishmaydi. O'sha yerning o'zida pulga almashtirishadi. Mayli. Men surishtirib ko'raychi. Mujmal va'da bergan Balabuxa yarim tunda qo'ng'iroq qilib, Voronejda ham, uning atrofida ham Arsen degan qimorboz yo'qligini bildirdi. Bundan g'azablangan Asadbek so'kinib qo'ydi-da, tashqariga chiqib, bolxonadagi yigitni chaqirdi. Jamshidni top. 9 qaytganni yo trigini yo o'ligini topib, ertalab Haydar akaning qozixonasiga olib kelsin. Sur bilan tarsan ham o'sha yerda bo'lsin. Jamshid Bek akasining bu topshirig'ini vaqtida bajara olmadi. Jamolbekni ertalab emas, peshinga yaqin topib keldi. Shoshqich chorlanganlarining sababini bilolmay xunoblari oshgan tarzan bilan sur bu vaqt mobaynida qozixonada ipsiz bog'langandek bo'lib o'tirishdi. Jamolbekning nima uchun chaqirilganini o'z taxminicha bilgan Jamshid uni yigitlarga ro'para qilmay samovarchining xonasiga kiritib, jon kerak bo'lsa qimirlamay o'tiring deb tayinlagach, hojasinikiga qarab ketdi. Asadbek uni norozi nigohi bilan qarshiladi. Bek aka, topib keldim, dedi Jamshid aybdor odamning siniq ovozi bilan. O'zing tug'ib, birato'la katta qilib olib keldingmi? Dedi Asadbek zaharli ohangda. Qachon topib kelishing kerak edi? Berkinib yotgan ekan. Jamshid o'zini oqlash uchun boshqa gap topa olmay, boshini egdi. Asadbek buyrug'ining vaqtida bajarilmaganidan g'azabda emas edi. Qimorbozning berkinib yotganini fahmlagan, taxmini bo'yicha Jamshid uni ertaga topib, ro'para qilishi kerak edi. Vazifa mo'ljalidan oldin bajarilganidan quvonish o'rniga norozi qiyofada turishidan maqsad tobiyalarini qattiq qo'llik bilan ushlab turish edi. Jamshidning siniq holda turishi unga ma'qul kelib, ortiqcha tanbeh berib o'tirmay, mashina tomon yurdi. Hojasining g'azabidan oson qutilganidan mamnun bo'lgan Jamshid esa chaqqonlik bilan oldinga o'tib, mashina eshigini ochdi. Asadbekning qozixonaga kirib kelishini kutmagan tarzan bilan sur shoshib qolishdi. Salomlariga alik olinmagach, dovdiraganlaricha Jamshidga ham savol, ham najot nazari bilan qarashgan edi. U men hech narsani bilmayman deganday nigohini olib qochdi. Burgut polaponani uchishga o'rgatish maqsadida baland qoyadan pastga tashlar ekan. Asadbek bu ikki qanotiga uncha murakkab bo'lmagan vazifani topshirgan edi. Xomlik qilgan yigitlarni endi qoyadan tashlab iloji bo'lsa, toshlarga boshlarini urib, ko'zlarini ochish kerak edi. Bir necha daqiqa mobaynida dam unisiga, dam bunisiga qattiq tikilib turdi. Jamshid qozixonada bunday sukunatli daqiqalarga sira guvoh bo'lmagan edi. Bu yer sirli qarashlar makoni emas, balki qisqa fursatli do'q popsi izidan keluvchi kaltagu oh-u faryodlar maskani edi. Qoyilman, yigitning guli, dedi Asadbek axtamga tikilib. Boplapsan. O'g'il bola ish shunaqa bo'lishi kerak. Endi bolalarni olib kelish kerak. Voronejga o'zing borasanmi? Bir og'iz gapingiz dedi axtam gap ohangidagi pichingni sezmay. Senga bir og'iz gap kifoya qilsa yaxshi. Shunday deb Tarzanga qaradi. Senga ham kifoyami? Tarzan bu savoldan hojasining maqsadi ne ekanini anglamay, mutilik ifodasi sifatida qo'lini ko'ksiga qo'yish bilan cheklandi. Bu ayyor. Juda ayyor. Ichida nima borligini bilish qiyin deb o'yladi Asadbek. Keyin Jamshidga qarab imlab qo'ydi. 2-3 daqiqa o'tmay Jamshid Jamolbekni boshlab kirdi. Qo'rquvdan ranglari oqarib, lablari titrayotgan Jamolbek eshik ro'parasida turgan tanish yigitlarni ko'rdi-yu, joni chiqib ketayozdi. U nima uchun chaqirilganini bilardi. To'g'rirog'i, chorlanishini kutayotgandi. O'raga yiqilganida tirnalgan, shilingan joylari bitmagan, qo'rquvi esa battar oshgan edi. Berkinib yotgan yeridan chiqib, Jamshidni ko'rganida yo Haydar akam, yo Asadbek akam chaqirtirganlar deb o'ylagan. Kesak polvonning g'azabiga uchrashishning oqibati xayrli emasligini bilgani uchun Bek akaga ro'para bo'lishini Xudodan so'ragan edi. Qozixona ostonasidan xatlayotib, avval Axtamni ko'rdi-yu, uning qahrli nigohi bilan ko'zlari to'qnashgach Endi bu o'ldiradi degan o'yda oyoqlaridan jon qochganday tuyuldi. Jamolbekning kirib kelishini kutmagan Tarzan esa ajablanib hojasiga qaradi. Jamolbek ham beixtiyor u qaragan tomonga o'girildi-yu, najot farishtasini ko'rgandek ko'zlari chaqnab ketdi. Hayajon va umid bilan "Bek aka" deganicha quchoq qochib yurmoqchi edi, Jamshid yelkasidan ushlab to'xtatdi. Assalomu alaykum, Bek aka, dedi ko'zlarini pirpiratganicha. Asadbek salomga alik olmadi. Sen ham odammisan, deganday unga biroz tikildi-da, so'ng nazarini Jamshidga qaratdi. Yangi paydo bo'lgan Bek shumi? Dovrug'i esimni teskari qilib yubordi-ya, dedi istehzo bilan. Nima bo'ldi? Basharasini it tatalaganmi? Savolga javob qaytarishi lozim emasligini fahmlagani uchun Jamshid Jamolbekning yelkasini ushlaganicha jim turaverdi. Kuchayibsan, Jamolbek. Asadbek Jamolbekka kinoyali urg'u berib, qalbida najotga umid uyg'ongan qimorbozning jonini sug'urib olganday bo'ldi. Boshinga paytava o'ralgandan keyin mayda qadam bo'lib ketganingni eshitgan edim. Qachondan beri beksan? Unaqamas, Bek aka, dedi Jamolbek titroq ovozda. Beklik faqat sizga yarashadi. Odamlar o'zicha aytib yurishibdi. Men orzu ham qilmaganman. Xudo ursin. Xudo ursinmi? Xudoning sendan boshqa tashvishi yo'qmi? Anavi murdaning urgani kamlik qildimi? Jamolbek boshini egdi-yu, javob bermadi. Sur Jamolbek akayini ko'ryapsanmi? Asadbek Jamolbekni zaharli kinoya ohangida aytdi. Bir tomonda sen, bir tomonda u, yana bir tomonda men turibman. Jamshid o'yinda yo'q. Qani, kallangni ishlatchi. Uchchalamizdan qaysi birimiz laqmaroqmiz? Javob bera olasanmi? Axtamning bosh egish, yerga qarab aybiga iqror bo'lish odati yo'q edi. Hojasiga gapingizga tushunmayapman deganday bezrayganicha qarab turaverdi. Mahmadanalik qilishga tilingning suyagi yo'q-ku, dedi Asadbek qahrli ovozini ko'tarib. Bu akang seni laqillatibdi. Sen esa meni ovsar deb o'ylabsan. Shunaqami? Men buyrug'ingizni bajardim, dedi Axtam o'jarlik bilan. Buyruq bunaqasiga bajarilmaydi. Men birov laqillatsa laqqa tushib qaytib kelaver deb buyurmagan edim. Bugun akayni olib Voronejga jo'naysan. Arsen degan qimorbozni topib oyog'iga yiqilasan. Bu gapdan keyin Axtam chorlovdan maqsad ne ekanini anglab yetib, labi kezardi. Qimorboz tomon sapchib, uni yerga bulg'alab tashlagisi keldi. Triklayn ko'mib yubormaganidan afsuslandi. Aldabdimi? Dedi Axtam mushtimini tugib. Aldaganmi yo yo'qmi o'zidan so'ra, dedi Asadbek. Ish kutilganidan nisbatan osonroq bitganidan quvonib qaytishayotganida Tarzan sherigiga dunyoda shunaqa dovdirlar borligi ham yaxshida, a, deb qo'ygan edi. Hozir o'sha dovdir tomonidan laqillatilganini bilib, shu laqmaligi tufayli hojasi huzurida isnodga qolgani uchun o'zini o'zi la'natladi. Axtam qimorbozni o'ldirib yubormaganidan afsuslangan bo'lsa, u tirik qoldirganimiz yaxshi bo'lgan ekan. Bu xunasa sirni o'zi bilan olib ketganida boshimiz malomatdan chiqmas edi, deb hojasi oldida o'zini oqlashga imkon saqlanib qolgani uchun o'ziga taskin berdi. Jamolbek kutilmaganda tiz cho'kdi. Jamshid uni ushlab qolishga ulgurmadi. Axtamning sapchib, tashlanib qolishidan qo'rqqan Jamolbek jon holati tez-tez gapira ketdi. Bek aka, aybimga iqrorman, lekin shunday qilishga majbur edim. Men bularni tanimay turib, qanaqasiga to'g'risini aytaman. Basharamdagi yara chaqalar tuzalgandan keyin o'zim kelib sizga aytmoqchi edim. Bu bolalarning kimligini bilmadingmi? Paytavani esinga solishibdi-ku. Shunda ham farosatingni ishlatmadingmi? Baxting bor ekan. Bolalar xomlik qilishibdi. Sadr oshnanga achomlatib qo'yishlari kerak edi. Unaqa demang, bek aka. Men sizni akam deganman. Har kuni namozlarimda duoi joningizni qilaman. Nima deding? Hali sen namoz o'qiysanmi? O'qiyman, bek aka. Kunduzi namoz o'qib, kechasi qimor o'ynaysanmi? Hajga ham borgandirsan? Borganim yo'q-ku, umid bilan yuribman. Sizni borarkanlar deb eshitdim. Billalashib borishni Xudodan so'rayapman. Bu gapni eshitib, Asadbek stol ustidagi piyolani olib unga qaratdi, otdi-da, "He, sendaqa hojini!" deb so'kina ketdi. Piyola yelkasiga tegib, suyagini zirillatib yuborgan bo'lsa-da, Jamolbek cho'kkalaganicha tek turaverdi. Asadbek so'kina turib, o'zidan o'zi norozi bo'ldi. Bir pachoq qimorboz oldida past ketgani uchun g'ashlandi. Vujudi kirlanib ketganday tuyulib, aftini burishtirdi. Bunaqa qiliq kesakpolvonga xos edi. O'zini kesakpolvon o'rnida ko'rish dilini tilib tashladi. Axtamni birinchi marta ko'rganida kesak polvonni qo'msagan edi. To'g'ri, oshnasining ayrim xurmacha qiliqlari yoqmasdi. Lekin uning o'lishini, ayniqsa xorlanib o'ldirilishini istamagan edi. Axtam betga choparligi bilan g'ashini keltirganida Haydar o'zi past ketsa ham bunaqalarning oldida pastlashishdan meni himoya qilardi, deb armon qilgandi. Hozir bu haqiqatga yana bir karra amin bo'ldi. Sukut saqlash o'ziga nisbatan bo'lgan nafratini oshkor qilib qo'yishi mumkin edi. Shu bois, nevaralaringni yutqazibsan, a? Dedi qahr bilan. Savodul vajh fi dorayin deyilganidek, ikki dunyoda yuzi qoralik nima ekanini fahm etmaydigan Jamolbek bu savolni eshitib, Asadbekka yaqinlashib, oyog'iga bosh urmoq maqsadida o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, Jamshid yelkasidan bosib qimirlatmadi. Nevaralarimni men tikkanim yo'q. O'yin g'irron bo'ldi, bek aka, dedi najotdan umid uzmay. Uning bu holati och bo'riga ro'para kelsa-da, tirik qolishdan umidvor bo'layotgan nodon qo'ziga o'xshardi. Nodon umidvorlarni ko'p ko'ravergani uchun Asadbek bunaqalarning ahvollariga achinmasdi. Maydalashib o'tirmay, kesakpolvon ixtiyoriga topshirib yuboraverardi. Hozir bir ishora qilsa yoki yuz o'girib chiqib ketsa, tish qayrab turgan bu ikki yigit uni ur kaltak, sur kaltak qilib tashlashi aniq edi. Arqonni uzun tashlab, bu pachoq qimorbozni ruhan burdalab tashlash maqsadida Axtamga qaradi. Sur, g'irrom o'ynadingmi? Hammasi xappayi halol bo'ldi, bek aka, dedi Tarzan. Sendan so'ramadim, deb Asadbek Axtamdan javob kutdi. Men g'irromdan hazar qilaman. Ishonmasangiz, ko'zingizni oldida boshqatdan o'ynayman. Eshityapsanmi? O'ynaysanmi, bek? Jamolbek o'ynayman deyishning oqibati nima bo'lishini anglab, yo'q degan ma'noda bosh chayqadi. G'irrom deb da'vo qilganingdan keyin gapingda tur. хаджы қызлей қыла берме? Сүр, ойна. Ютқысын өзіңіні тікесін. Бұның пайтавасыны өзің көрейсін. Сүр бұ бұйрықтан мамнон болып, Джамалбекке қарап ішшейді де, чонтагыдан карта чықарып, стол үстіге ташлады. Өзі чилап, өзі тарқатсын. Үш қол ташлаймыз, ойын шунақа болген. Джамалбек керекмаз дегендей, үмидвар көзлары білен Асадбекке термілдейу, қағырлы авазда «Тұр орныңдан» деген бұйрық еңрегеч амырыны бажарды. Титроқ қоллары өзіге бойсынмаса хам, картаны чилады. Үч қолда хам ойынны бой беріп, өлімеге разы болген холда шалбырап қолды. Асадбек ойынны етібарсыз күзәткендей болса хам, ақтамның хар бір харекетіге диққат қылып, «Бала бу бала, қамаққананың мәктабы сезіліп тұрыпты» деп қойды. Кече Джамшитке бұрныны ерге ішқап қойген болардым дегенін еслеп, бұ болаге адап беріш осан кечмәслігіні аңлады. Үйін кетіпті, невараларин кетті, бұ күніңден өлгенің яқшымас ма? Өлгенім яқшы, бекеке. Сенің өлігін кімге керек? Үйін шу боланы ке. Невараларинны алмаштырышны айткен екен. Мақул тәкіліп. Етім болалар қайырды? Барнаулды. Фима деген ютіп кеткен. Фима? Рабиновичлардан ма? Білмадым. Алдын Ефим деді, кейін Фима. Иккеласы бір. Асадбек шундайды біраз ойланды да, ақтамге қарады. Иш енді піша дегенге оқшап қалды. Нема қылмақшысан? Озым барып келемен. Фақат бітті шартым бар. Сен менге шарт қойма, бала. Шарт болмаса, ілтимос. Уяққа барыштан алдым, бұның терісін шіліп алышым керек. Өлдірмақшымысан? Йоқ. Дүнияны асан гене ташлап кетмасын, бұ тоқыс қайткен. Узақ яшасын. Тұғылгеніге пүшайман болып яшасын. Тірек юрыс жаныге тегіп кетсін. Етімлерінің бір келгендеге ютқызгені үчін, хар күні ит азабыда өтсін. Қара, хазыр өлімден қорқып пітірле япты. Хар нафасыда Худодан өзіге өлім тілегенеде хам, өлімге етіше алмай титрап, қақшап яшасын. Ичин янып кете ятген болса, майлы, аламингні ал. Тарза, сен нема дейсен? Бір ажайып ер тола бар. Кентігіге че суда болады. Қолыдан осып, тұртта оч каламышны қой орамыз. Тарзан, бұ гәпні чиндан айтты ма? Йо Джамалбекні дақшатке салыш мақсадыды бұрттырды ма? Асадбек түшінмады. Шындай болса да, мақул ишарасыны қылып чықып кетті. Сахрада қақырап қолген құдықтан ташналігіні қандырышыны үмит қылген надан кәбі, Джамалбек мархамат илінчіде дад деп ялынгені че қола верді. Ақтам хажасының майлы, әләмінгіні ал деген лүтфу мархаматыдан файдаланышыны гәлге салгысы келмеді. Күчлі мүш зарбыдан Джамалбекнің ікі тіші сынды. Бұқыныдан тепкейіп, хұшыдан кетті. Тарзан ортаға түшмегені де тепкелер зарбы оның тақдиріні хал қылып қоя қаларды. Джамалбек ютқызық пүліні вақтыда толамегенлеріні жазаға хүкім қылгені де өз башыға хам қачандыр зүлім долы яғылажагіні ойлаген мүді. Бейчаралар тепкелерден тырнақлары арасыға санчылген игналар зақмыдан фариат үрішкенде рахатланмеген мүді. Ашық хамиша алчы тұравермаслигіні білерді ку. Ендігі көргілігіні не үчін адалатсызлік хысаплап, Худодан наразы болып ингіра япты? Джан Ширин. Башы үзіра ажал бүліті топлана яткенден талвасеге түшті. Козіге үйі көрінді. Ертолеге көміп қойген байлеге көрінді. Өзімні өлдірсәңгіз өлдірейін, аммал набиралармге тегмен деп ілтіжа қылмады я. Yomonliklarimning mukofotiga yetishdim deb tavba qilmadi ya. Xudoyim, rahming kelsin menga demadi. Nega meni bu badbaxtlarning qo'liga topshirding? Har yili qo'y so'yib, xudoyi qilardim-ku. Hisobga olmagan edingmi deb da'vo qildi. Tarzan hukm turgani aytganida biroz bo'rttirgan edi. Jamolbekni tashlandiq imoratning zax va qorong'i yertolasiga tashladilar. Hukmda aytilgandek, kindigigacha chiqadigan suv ham, kalamush ham yo'q edi. Yolg'onchi qimorbozning qo'llarini chirigan quvurga chandib bog'lagan Axtam, "Kalamushlaring qani?" dedi zaharli ohangda. Norozi sherigining jig'iga tegmaslik uchun Tarzan gapni hazilga burib, "Kalamushlarga rahmim keldi. Buni tishlasa zaharlanib, ajalidan 5 kun oldin o'lib ketadi," dedi. Dunyo bir aylanib, "Buning qo'liga tushib qolsang, seni ayab o'tirmaydi. Birovga rahimdillik qilsang qilavergin-u, bozor qaytishini ham hisobga olib qo'y," dedi Axtam ming'irlab. Asadbek o'sha kuniyoq yana Balabuxa bilan bog'landi. Balabuxa uning gapini eshitib, "Aniqlab qo'yaman," deb galga solmadi. "Fimani taniyman. O'yinda zo'rmas-ku, lekin juda ayyor. Qurumsoqlikda butun dunyoga dars beradi. Bolalar o'zida bo'lsa, osonlik bilan topshirmaydi. Necha yil, oy, kun boqqan bo'lsa, ovqat puligacha to'lashinga to'g'ri keladi. Shuni hisobini olgin-u, yigitlaringni yuboraver. Men ham 3-4 yigitimni Barnaulga jo'nataman, kutib olishadi. Ehtiyot shart, Balabuxa aksirmay qo'ydi degan odamga menga ishonishganday ishonaverishsin. Menikilar yetib borish kunicha o'zi bilan gaplashib qo'ymaysanmi? To'satdan bostirib boraverish kerak. Oldindan gaplashilsa, u tullak dumini tutqizmaydi, narxini oshiraveradi. Manzura, yetimlarni topishga yordam bering deb yalinganida, Asadbek topilsa topilar, topilmasa xudodan degan o'yda bu vazifani g'or yigitlarga yuklagan edi. Kalavaning g'oyat chigallashib ketgani, bir uchi uzoq shaharga borib taqalgani uni sergaklantirdi. Yigitlarga bosh qilib, Jamshidni yubormoqchi ham bo'ldi. Keyin fikrini o'zgartirib, savob ishlar qilishimizni hukumat ham bilib qo'ygani yaxshi degan o'yda ularga Halimjonni qo'shdi. Uchovlonni kuzatgani Jamshidning o'zi chiqdi. Halimjon suv ichish uchun chetlaganida, "Buning oldida har narsani valdiravermalaring," deb shipshitib qo'ydi. Axtam, "Bu odam ishonchsiz bo'lsa, nega bizga bosh og'riq qilib qo'shib qo'yayapsiz?" demoqqa og'iz jufladi-yu, Tarzanning qarashidan "gapni cho'zma" degan ma'noni o'qib indamadi. 4. Barnaul ularni kishi ruhini ezuvchi yomg'iri, izg'irinli shamoli bilan qarshiladi. Ularning yurtini allaqachon tark etgan 4 faslning sultoni Bahor bu o'lkaga ko'chib kelib, astoydil joylashib olganda edi. Aeroportdan chiqaverishda Tarzan deb yozilgan bir parcha qog'ozni ko'tarib turgan bolakay uchovining diqqatini tortdi. Jamshid bir odam kutib olib, "Balabuxa aksirmay qo'ydi" deyishi mumkin. Zarurat tug'ilsa yordam berar, lekin ko'pam ishonib yubormalaring deb ogohlantirgan edi. "Bizni kim qarshilar ekan? Kutib oluvchini qanday tanib olamiz?" degan savollari bir parcha qog'ozdagi Tarzan degan yozuv bilan osongina hal bo'lishini kutishmagan edi.